რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათი მოსმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს მართველი გუნდი და ოპოზიცია კვლავ ერთ ამხდებიან დიალოგის თაობაზე. სტეპანაკერტში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს თვითგამოცხადებულ აფხაზეთსა და მთიან ყარაბაღს შორის. პუტინი 28 აგვისტოს უნგრეთს ეწევა. ტერაქტს დაღესტანში 2 პოლიციელი ემსხვერპლა. თავდაპირველი ცნობები საქართველოდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი ყებრიშვილმა განაცხადა, რომ სტექის ყველა კერა ბორჯომის ხეობაში ლიკვიდირებულია, თუმცა შემთხვევის ადგილზე კვლავ დარჩება 1000 პოლიციელი, 1 ასეული სამხედრო ქვედანაყოფი და ასევე ენერგეტიკის სამინისტროს 50 თანამშრომლები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენაში. საქართველოს მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციასთან დიალოგი შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ოპონენტები მოახერხებენ იმ საკითხების ჩამოწერას, რომელთა ასახვის შემთხვევაში ოპოზიცია მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძემ განუცხადა. ასეთ მოთხოვნას პოლიტიკური მოუმწიფებლობის გამოვლინება უწოდა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციული ძალების შეთანხმებულები არიან ყველა თემაზე, მათ შორის ეს შეეხება 2020 წლის პროპორციულ არჩევნებს, გაუნაწილებელ მანდატებს და ადგილობრივ თვითმმართველობას. 6 სექტემბერს სტრასბურგში უნდა გაიმართოს შეხვედრა მართველ გუნდსა და საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შორის, თუმცა ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის ნათელი გაიმართება თუ არა ეს შეხვედრა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება არაღიარებულ მთიან ყარაბაღში. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტ ეხო კავკაზას ინფორმაციით, სტეპანაკერტში აფხაზმა მინისტრმა დაურ კოვემ და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კარენ მირზოევმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და მთიანი ყარაბაღის მინისტრებმა შეხვედრისას ასევე ისაუბრეს რეგიონში არსებულ სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებაზე. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 28 აგვისტოს ესტუმრება უნგრეს, სადაც დაესწრება ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნას და სამუშაო შეხვედრას გამართავს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან. ეს არის პუტინის მეორე ვიზიტი ევროკავშირისა და ნატოს წევრ უნგრეთში, რომელსაც რუსეთთან ყველაზე უფრო თბილი ურთიერთობები აქვს, ვიდრე სხვა რომელიმე ევროპულ ქვეყანას. მოელიან, რომ ვლადიმერ პუტინს გადასცემენ დებრეცენის უნივერსიტეტის მიერ დაწესებულ საპატიო მოქალაქის წოდებას რუსეთის მიერ უნგრეთის ერთადერთი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაში შეტანილი წვლილისათვის. დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში 2 პოლიციელი დაიღუპა შეარაღებულ პირებთან შეტაკების შედეგად. როგორც ანონიმურ წყაროებზე დაყნობითი უწყება რადიო თავისუფლების პროექტი კავკაზ რეალი, თავდასხმის ადგილზე აღმოჩენილია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ატრიბუტიკა. შეტაკების დროს მოკლეს 2 თავდამსხმელი. ორშაბათს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა დაღესტნის ხასავიურტის რაიონში, სადაც სავარაუდოდ უკანონო შეარაღებულ პირებთან შეტაკების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. ბოლოხან ჩრდილოეთ კავკასიის, დაღესტნისა და ჩეჩნეთის რესპუბლიკებში სამართალდამცველებზე რამდენიმე თავდასხმა მოხდა, რომლებზეც პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა აიღეს. სუმცირე 8 კაცი დაიღუპა და 25 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილის საფეთქების შედეგად ერაყის დედაქალაქის შიიტური თემით დასახლებულ კვარტალში მდებარე ბოსტნეულის ბაზარში. დაღუპულთა შორის ქვეყნის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებიც არიან. პოლიციის ცნობით, ასაფეთქებელი ნივთიერებით დატვირთული მანქანა 28 აგვისტოს ბაღდადის ჯამილას ბაზარში აფეთქდა. ჯერჯერობით უცნობია, თავი თვითმკვლელმა აიფეთქა თუ დანაღმული მანქანა დისტანციური მოწყობილობით აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. ხანგრძლივი ამტყოფების შემდეგ გარდაიცვალა ებრაჰიმ იაზდი, ცნობილი ირანელი დისიდენტი და ქვეყნის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც თავის დროზე აიათოლა ხომეინის ერთ-ერთ დაახლოებულ პირად ითვლებოდა. ირანული სააგენტო ის ნაცნობით იგი 28 აგვისტოს გარდაიცვალა დასავლეთ თურქეთის ქალაქ იზმირში, სადაც ოპოზიციონერი მოღვაწე დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა საავადმყოფოში პანკრეასის კიბოს დიაგნოზით. ებრაჰიმ იაზდი მრავალი წელი დაჰყო დევნილობაში შეერთებულ შტატებში, საიდანაც იგი დაბრუნდა 1979 წლის ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ და დაინიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრად. გარდამავალი მთავრობის პრემიერ-მინისტრის მეჰდი ბაზარგანის კაბინეტში, თუმცა მთავრობის ყველა წევრი და მათ შორის ებრაჰიმ იაზდი 1979 წლის ნოემბერში თანამდებობიდან გადადგნენ პროტესტის ნიშნად, მას შემდეგ რაც ბრბომ დაარბია შეერთებული შტატების საელჩო თეირანში და მძევლად აიყვანა ათობით ამერიკელი დიპლომატი.
კოვალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციას აკისრებს პასუხისმგებლობას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით განახლებული დიალოგის ჩაშლაზე, რას ამბობს ოპოზიცია, მოისმენთ სიუჟეტს.
თავარი დაკვეთა საკონსტიტუციო ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხრიდან ეს იყო სამართლიანი დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის განსაზღვრა კონსტიტუციით. ამჯერადაც ქართული ოცნება უარსაცხადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან კონსულტაციის გამართვის.
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების თანახმად წელს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა შეუდგება 28000 სტუდენტი.
ეკონომიკა, ბიზნესი და ადმინისტრაცია, ეს მიმართულება კვლავაც ძალიან პოპულარულია და ბევრი ადამიანი უკავშირებს თავის მომავალს სწორედ აი ამ სპეციალობებს.
სოხალ თბილისის აეროპორტში ქართულ მოჭიდავეებს გულშემატკივრები დახვდნენ 2 ოქრო და 1 ბრინჯაო სპორტსმენებმა პარიზის სოფლიო ჩემპიონატიდან. ჩამოიტანეს მოისმენთ რეპორტაჟი.
მოხდეთ შეხვით მეგონი მე დაтахა ერთმანეთს და რავი იმას უფრო მეტი აქვს ჩემზე მოგებული და ძლიერი სპორტსმენი ოლიმპიური ჩემპიონი როჯერ აქვს სოფლიო მოგებული. გული შეხვედრა იყო ძალიან, იმიტომ რომ ყველა სიტუაციაზე ყველა უმეს კარგად გზობს ეს სპორტსმენი და რავი ეს გამოვიდა ბოლოს ალბათ რაღაცა გარდამტეხი მომენტი მეავიღე რაღაცა მოგებიანი ფულა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული სტრატეგია ავღანეთთან მიმართებით უშედეგო იქნება. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციას აკისრებს პასუხისმგებლობას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით განახლებული დიალოგის ჩაშლაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, თუ ოპოზიცია მოახერხებს იმ საკითხების ჩამოწერას, რომელთა ასახვის შემთხვევაში მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, დიალოგი შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს. მართველი პარტიის ბრალდების პასუხად ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება დიალოგის იმიტაციით ცდილობს შეცდომაში შეიყვანოს საზოგადოება და კონსენსუსის გარეშე მიიღოს თავის პარტიულ ინტერესებზე მორგებული კონსტიტუცია. მოისმენთ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ოპოზიციური პარტიები კონსტრუქციულად არ მიუძღვნენ დიალოგის პროცესს და რაციონალურად არ განსაზღვრეს ის საკითხები, რომელთა კონსტიტუციაში ასახვის შემთხვევაში მხარს დაუჭერდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ:
მეტიც ამის ნაცვლად მათ წერილობით წარმოადგინეს 4 ულტიმატუმი, რომელთა გათვალისწინების პირობებშიც კი ისინი არ გამოხატავდნენ საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდაჭერის მზადყოფნას. აღნიშნული 4 ულტიმატუმი მათ წარმოადგინეს მხოლოდ და მხოლოდ დიალოგის დაწყების წინაპირობად. ცხადია, ოპოზიციის ამგვარი მიდგომა კონტრპროდუქტიულია და გვაფიქრებინებს, რომ ოპოზიციური პარტიების თვითმიზანია კონსტრუქციული დიალოგისა და კონსენსუსის არარსებობა. ამ პირობებში შეუძლებელია დისკუსიის წარმოება და შესაბამისად დიალოგის მორიგი რაუნდის დაწყება ოპოზიციაში.
თუმცა ამ განცხადების პასუხად დიალოგში ჩართული პარტიების წარმოადგენლები ამბობენ, რომ არანაირი ულტიმატუმი მათ არ წამოუყენებიათ. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის შალვა შავგულიძის თქმით, მართველი პარტია და საპარლამენტო უმრავლესობა პრინციპულად ამბობს უარს საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე, რაც შეთანხმებული და მოწონებული იყო კონსტიტუციის პროექტზე მუშაობის პროცესში.
ჩვენ მათგანი ერთადერთი მოთხოვნა და არავითარი ოთხი მდგომარეობდა იმაში, რომ ხელისუფლება დაუბრუნდეს იმ საარჩევნო სისტემას, ანუ იმ პოლიტიკურ მოცემულობას, რაზეც იყო მსჯელობა კონსტიტუციური რეფორმის მთელ ამ ნახევარწლიან პერიოდში. თუ ის დაუბრუნდება, ჩვენ რა თქმა უნდა მზადვარ დავსვდეთ მაგედასთან. თუ ის არ დაუბრუნდება ამ მოცემულობას, ეს გამოდის, რომ ხელისუფლება აქეთ აყენებს ულტიმატუმს. ხელისუფლება მთელ საქართველოს გვეუბნება, რომ მე მივიღებ ისეთ საარჩევნო სისტემას, რომელიც მე მინდა, მაგრამ მოდით თქვენ დასხედით მაგედასთან, რათა ეს ჩემი ერთპიროვნული ნება და სურვილი კონსენსუსად იქნეს გაფორმებული და ასე იქნეს, ასე ვთქვათ, ყალბი სურათი შემაქმნევინეთ კონსენსუსის.
შალვა შავგულძის თქმით, სწორედ კონსენსუსის ყალბი სურათი შესაქმნელად დასჭირდა ხელისუფლებას დიალოგის განახლება. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი აბესაძეც მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია ცდილობს ვენეციის კომისიაში 6 სექტემბრისათვის დანიშნული შეხვედრის წინ ოპოზიცია წარმოაჩინოს დესტრუქციულ ძალად, მაშინ როცა თავად ამბობს უარს შეასრულოს საზოგადოების მთავარი დაკვეთა.
თავარი დაკვეთა საკონსტიტუციო ცვლილებებისადმი საზოგადოების მხრიდან, ეს იყო სამართლიანი დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის განსაზღვრა კონსტიტუციით, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა 2020 წლისთვის მშვიდობიანი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის. ამჯერადაც ქართული ოცნება უარს აცხადებს ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან კონსულტაციის გამართვის, უარს აცხადებს ელემენტარულად გაითვალისწინოს ის მოთხოვნები, რომელიც აქვს მთლიან საზოგადოებას საქართველოში.
თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციის მოთხოვნებს არსებითად ულტიმატუმის ფორმა აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, უმრავლესობის გაწვრილ ხელსა და დიალოგის განახლების სურვილს ოპოზიციის გაუგებარი პასუხი მოჰყვა.
ჩვენ მეთოდით ძალიან მარტივ კითხვაზე პასუხს, რაც შესაძლებელს გახდიდა ბუნებრივია დიალოგის გაგრძელებას, თუმცა სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ პასუხი არ იყო შესაბამისი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოთქვამთ დიალოგის გაგრძელების სურვილს და სათყოფნას, თუმცა ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ოპოზიციაზე.
რომელ მხარეზია დამოკიდებული დიალოგის განახლება? ამის თქმა უჭირთ კონსტიტუციის პროექტის განხილვაში ჩართულ სპეციალისტებს, თუმცა იურისტი ლევან ნატროშვილი დარწმუნებულია დიალოგის განახლების აუცილებლობაში, რადგანაც კენჭისყრით ორჯერ მხარდაჭერილ კონსტიტუციის პროექტით გათვალისწინებული საარჩევნო სისტემა ეწინააღმდეგება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს.
აუცილებელი არის არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლა 2020 წლისთვის. უკვე ჩვენი შემთხვევა დიდი ხანია უკვე არის პროპორციული საარჩევნო სისტემა, სულად პროპორციული, კარგია ეს, რა თქმა უნდა, თუ ხელისუფლების კვლავ გადმოიტანა ბიჯი და ისე ვფიქრობენ, რომ კიდე უნდა შედგეს შეხვედრა და გარკვეული კომპრომისები შეიძლება შედგეს. ჩვენი რეკომენდაცია კვლავ ჩვენ იგივე რეალურად, რომ მაქსიმალურად პოლიტიკური პარტიები ეცადნენ, რომ ვიწრო პარტიული ინტერესები გადაზონგულზე და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების რაც იქნება საუკეთესო გზა და კომპრომისული ვარიანტი უნდა შედგეს, სწორედ აი ამ საუკეთესოგზის მოძებნის კუთხით, აი ამას მოუწოდებთ კვლავ.
ლევან ნატროშვილის თქმით, კომპრომისული ვარიანტი უნდა დაეფუძნოს საარჩევნო სისტემის არსებით და არა ისეთ კოსმეტიკურ ცვლილებას, როგორიც არის საარჩევნო ბარიერის დაწევა ან საერთოდ გაუქმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების თანახმად წელს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლას შეუდგება 28000 სტუდენტი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, თავდაპირველად გამოცდებისთვის რეგისტრაცია გაიარა 51000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა, თუმცა მათმა ნაწილმა სასკოლო გამოსაშვებ გამოცდებში საჭირო შედეგი ვერ აჩვენა, რის გამოც უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდების პროცესს გამოეთიშა. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ცენტრში აცხადებენ, ტენდენციები წინა წლების მსგავსია, როგორც შარიცხვების რაოდენობის მიხედვით, ასევე არჩეული ფაკულტეტების თვალსაზრისით. ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
Ნია სალუკვაძე უკვე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტია. ოქროს მედალოსანმა მოსწავლემ ახლა არჩეულ ფაკულტეტზე სწავლის სრული დაფინანსებაც მოიპოვა და სექტემბრიდან სწავლას ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე განაგრძობს. ნიას თქმით, გამოცდების წარმატებით ჩაბარებაში მონდომება და სასკოლო პროგრამების გარდა ონლაინ სალექციო კურსების მოსმენა დაეხმარა.
ბედნიერებად მოხვდი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ფაკულტეტზე, კომპიუტერული მეცნიერება ვირჩიე სპეციალობად და საერთოდ მინდოდა ბავშვობიდან, რომ რამე მათემატიკასთან უფრო მჭიდრო კავშირში არსებული პროფესია ამერჩია. ძალიან კარგი საშუალება საერთოდ ონლაინ კურსები აბიტურიენტებისთვის, რომლებიც საშუალებას აძლევენ მოიცმინონ, თუნდაც საზღვარგარეთის, მე მაგალითად ამერიკის სამყარო უნივერსიტეტების ონლაინ კურსებს ვესწრებოდი, ლექციებს უსმენდი და მე ვხდი საბოლოოდ, რომ კომპიუტერული მეცნიერებები იყო ის, რაც ჩემთან უფრო ახლოს იდგა. შესაბამისად არჩევანი სწორედ ამაზე გავაკეთე, პირველ პრიორიტეტად ჩავწე და ყველაფერი მოკლედ 100%-იანი დაფინანსება დააგვირგვინა.
ნია სალუქვაძის მსგავსად არჩეულ ფაკულტეტზე 100%-იანი სახელმწიფო გრანტით სწავლას 1009 სტუდენტი განაგრძობს. გამოცდა ჩაბარებული 28000 სტუდენტიდან 70%-იანი დაფინანსება 1457-მა მოიპოვა. 50%-იანი დაფინანსება 4091-მა სტუდენტმა, ხოლო ეგრეთ წოდებულ უფასო ფაკულტეტებზე 4051 სტუდენტი ჩაირიცხა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში დადებით ტენდენციად მიიჩნევენ იმას, რომ ეროვნული გამოცდების შედეგად 1057 არაქართულენოვანი აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე ამბობს, არჩეულ ფაკულტეტებთან მიმართებით ტენდენცია შენარჩუნებულია. კვლავ მაღალია ინტერესი ეკონომიკური და იურიდიული ფაკულტეტების მიმართ. უმნიშვნელოდ, მაგრამ იზრდება ინტერესი საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტების მიმართ, რის განმაპირობებელ მიზეზადაც შესაძლოა მივიჩნიოთ ორი ფაქტორი. პირველი, აგრარულ საინჟინრო სფეროებში გაჩენილი სამუშაო ადგილები და მეორე, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დაფინანსება. 2013 წლიდან განათლების სამინისტროს ინიციატივით მიზნობრივად ფინანსდება ჰუმანიტარული საბუნებისმეტყველო, სოციალური, ტექნიკური, აგრარული მეცნიერებები.
ეკონომიკა, ბიზნესი, ბიზნესი და ადმინისტრაცია, ეს მიმართულება კვლავაც ძალიან პოპულარულია და ბევრი ადამიანი უკავშირებს თავის მომავალს სწორედ აი ამ სპეციალობებს. აქ უნდა ითქვას, რომ ლავინდებურად პოპულარულია სამართალწოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, ჟურნალისტიკა, სხვათა შორის ეს მიმართული სამედიცინო მიმართულებები საკმაოდ მომხიბვლელი არის ბევრი სტუდენტისთვის უკვე. ზარდი პოპულარობა არის, ნაკლებია, ზარდი ტენდენცია არის საბუნებისმეტყველო, აგრარული, საინჟინრო, სამშენებლო, განსაკუთრებით აი ამ სპეციალობების მიმართ.
კითხვაზე იზრდება თუ არა აბიტურიენტთა ცოდნის დონე წლიდან წლამდე, ივა მინდაძე პასუხობს, რომ არც გამოსაშვები და არც მისაღებ გამოცდებზე ნაჩვენები შედეგები არ არის იმის ინდიკატორი, რომელიც გამოხატავდა განათლების დონის მაჩვენებელს. გამოცდების ტესტები მთლიანი პოპულაციის საშუალო ცოდნის დონის შესაბამისად დგება, თუმცა როგორც საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევებიც ცხადყობს, განათლების დონე სახარბიელო არ არის. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წელს ნაჩვენებ შედეგებთან მიმართ მიჩნევს, რომ ტენდენციები შენარჩუნებულია და უმჯობესი იქნებოდა, რომ უფრო მეტ აბიტურიენტს საბუნებისმეტყველო სპეციალობები აერჩია სამომავლო პროფესიად. ამასთან, მისი თქმით, გამოცდების ჩაბარებით მიღებული სიხარული ერთია, მეორეა ის, თუ რა სახის უმაღლეს სასწავლებლებში უწევთ სტუდენტებს სწავლის გაგრძელება. ვინაიდან სწავლების დაწყებიდან მალევე იწყება განხიბვა უმაღლეს სასწავლებლებში არსებული ვითარების გამო.
ხადია სტუდენტები რიგ შემთხვევებში არიან ხოლმე განხიბულები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რადგან როდესაც ისინი იქ იწყებენ სწავლას, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოები მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ისეთი საკითხები, რომელიც გადაუჭრელ პრობლემად იქცა ჩვენი ქვეყნისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ქონდეს უკეთესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ვიდრე დღეს გვაქვს.
უთხრა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების სპეციალისტმა თამარ მოსიაშვილმა რადიო თავისუფლებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი.
ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახალ თბილისის აეროპორტში ქართულ მოჭიდავეებს გულშემატკივრები დახვდნენ. ორი ოქრო და ერთი ბრინჯაო სპორტსმენებმა პარიზის მსოფლიო ჩემპიონატიდან ჩამოიტანეს. ოქროს მედლები ერგოთ გენო პეტრიაშვილსა და ზურაბ იაკობაშვილს, ბრინჯაოსი კი ვლადიმერ ხინჩაკაშვილს. გოგა აფციაური იმყოფებოდა აეროპორტში. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები წუხელ პარიზიდან თბილისში დაბრუნდა. აეროპორტში გულშემატკივრებმა ნაკრების წევრებს ემოციური დახვედრა მოუწყეს. ამის მიზეზი კი ნამდვილად ჰქონდათ. ორი ოქრო და ერთი ბრინჯაო. ასეთი შედეგი საქართველოს ნაკრებს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ჯერ არ უჩვენებია. გულშემატკივრის წინაშე ისინი ქართული საჭიდაოს ფონზე გამოვიდნენ, რომელსაც ანსამბლი ქსოვრელები ასრულებდა. ამის შემდეგ კი აეროპორტის ჩამოსვლის დარბაზში ნამდვილი ზეიმი დაიწყო. ამ ისტორიული წარმატების ავტორები ყვარელელი ზურაბ იაკობიშვილი და გორელი მძიმეწონოსანი გენო პეტრიაშვილი გახდნენ. ფინალში ორივემ ტიტულოვანი მეტოქეები დაამარცხეს, თუმცა პეტრიაშვილს გაცილებით ძლიერი კონკურენტი ჰყავდა. თურქეთის წარმომადგენელი, მსოფლიოს ორგზის და ოლიმპიური ჩემპიონი, ევროპის ხუთგზის გამარჯვებული ტაჰა აკგული ბეჭდაუდებელ ფალავნად ითვლებოდა, მაგრამ გენო პეტრიაშვილმა მისი წინააღმდეგობა გატეხა. პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ პარიზის მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად კარგად იყო მომზადებული და ამ წარმატების იმედი ნამდვილად ჰქონდა.
მოხდეთ შეხვით, მე მგონი მე დაახა ერთმანეთს და რავი, იმას უფრო მეტი აქვს ჩემზე მოგებული, რომ ძლიერი სპორტსმენია, ოლიმპიური ჩემპიონი, როჯერ აქვს მსოფლიო მოგებული. რთული შეხვედრა იყო ძალიან, იმიტომ რომ ყველა სიტუაციას და ყველა მომენტს კარგად გზობს ეს სპორტსმენი და რავი, ეს გამოვიდა ბოლოს, ალბათ რაღაცა გარდამტეხ მომენტში მეავიღე რაღაცა მოგებიანი ფულა.
ზურაბ იაკობიშვილისგან წარმატებას ელოდნენ, მაგრამ არა ოქროს მედალს. ამის შესახებ მისმა პირადმა მწვრთნელმაც განაცხადა. თუმცა თავად იაკობიშვილის თქმით, მოგება ყველაზე მეტად მას უნდოდა და სწორედ ეს გახდა წარმატების მიზეზი.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შევძელი და მსოფლიო ჩემპიონატზე მივახცია იმ შედეგს, დასაწყვია ოქროს მედალი და მაგაზე მეტი საფეხური არ არსებობს. მადლობა ჩვენ მწვრთნელებს, ფედერაციას.
პარიზის მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ოლიმპიური თამაშების და მსოფლიოს ჩემპიონმა, ევროპის სამგზის გამარჯვებულმა ვლადიმერ ხინჩაკაშვილმა. ხინჩაკაშვილმა გულშემატკივრები ოქროს მედლებს მიაჩვია, ამიტომ მისმა ბრინჯაომ ბევრს გული დაწყვიტა. თუმცა ხინჩაკაშვილი იმედიანად არის განწყობილი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი მისი შეცდომის ბრალი იყო, რომელსაც მომავალში აუცილებლად გამოასწორებს და გულშემატკივრებს უფრო მაღალი სინჯის მედლებით გაახარებს.
სოფლიო ჩემპიონატი და ჩემი აზრით ბრინჯაოს მედალი და კარგი შედეგია და მე ყვაყოფილი ვარ, რომ ყოველთვის შეიძლება მეტის გაკეთება, მაგრამ
მეტაში მოხდა ეს, ხო?
აა, წონა ახალი არ იყო ჩემს, უკვე ბევრი შეჯიბრება მაქვს ამ წონაში მოგებული და ასპარეზო ბევრჯერ მიასპარეზე, ასე რომ წონას ვერ დავაბრალებ. თუ არ შეცდომა დაუშვი ალბათ, თუ არ დაუშვა არავინ შეცდომა, არავინ წაგი. ამ შემთხვევაში რაღაც პატარა შეცდომა გაგვეპარა და ამის გამო შედეგიც შესაბამისი იყო.
ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გიორგი ანტბელიძე ამბობს, რომ სპორტსმენები ამ წარმატებისკენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდნენ.
დიდი მადლობა ჩვენ ბიჭებს, ჩვენ სპორტსმენებს, რომლებსაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ეხა გაეხარებინათ ჩვენი ელი, ჩვენი ქვეყანა. მადლობა კიდევ იმისათვის, რომ დასაწყისიდან მოწმობილებული ნაბიჯ-ნაბიჯ მისხალ-მისხალ ყველაფერი ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მიგვეხსია ამ დიდი წარმატებისათვის.
ჩემპიონებს საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი ლერი ხაბელოვი დახვდა. იგი აცხადებს, რომ ამ წარმატებით ქართველებმა მორგი ოლიმპიური ციკლი და ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადების პროცესი დაიწყეს.
Ну, რა თქმა უნდა, დიდი წარმატება არის ეს, ეს იყო ტრიუმფი ჭიდაობის. და მე მინდა მიულოცო ყველა გულშემატკივარს ეს დიდი წარმატება. გასაკუთრებულად მინდა მიულოცო ჩვენ ბიჭებს. აქტიურად ყველა ძალიან მაგათი ჭიდაო და აი ჩემპიონები გახდნენ ეს ორი ჩემპიონი. აქტიურად მე მინდა გითხრათ, რომ 87 წელს იყო როდესაც მე ვიყავდა გობელიშვი და მაგის მერე თავშეჯდებაში არ ყოფილა ორი ოქრო და დამოუკიდებელ საქართველოს პერიოდში ეს არის ძალიან დიდი წარმატება. ეს იმის საწინდარია, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ოლიმპიურ ციკლი დაიწყო და იმედს გვაძლევს, რომ ჩვენ ოლიმპიურ თამაშებზე ძალიან წარმატებულად გამოვარდეთ.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ზეიმი გვიან ღამემდე გაგრძელდა.
გოგა აფსია ორის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. პაკისტანის პრემიერ მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული სტრატეგია ავღანეთთან მიმართებით უშედეგო იქნება. მოისმენთ სიუჟეტს. შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამო 7:00-ის ნახევარი სრულდება, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. კობალი კლეკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ყველა კერა ლოკალიზებულია, თუმცა პროფილაქტიკის მიზნით ხეობაში კვლავ ჩება 1000-მდე პოლიციელი, სამხედროების ერთი ასეული და კავშირ გაბუნდობის 50 კაციანი რაზმი. საქართველოს მართველი გუნდი და ოპოზიცია კვლავ ერთთან ხვდებიან საკონსტიტუციო პროცესებთან დაკავშირებით დიალოგის გამართვაზე. ამის თაობაზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტების შეკითხვას უპასუხა. მისი თქმით, ოპონენტები თუ მოახერხებენ იმ საკითხების ჩამოწერას, რომელთა ასახვის შემთხვევაში ის ხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მაშინ მართველი გუნდი შესაძლებლად მიიჩნევს ასეთი დიალოგის წარმართვას. ამასთან 6 სექტემბერს სტრასბურგში უნდა გაიმართოს შეხვედრა მართველ გუნდსა და რამდენიმე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება არაღიარებულ მთიან ყარაბაღში. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტზე ხო კავკაზას ინფორმაციის სტეპან აკერტში აფხაზმა მინისტრმა დაურ კოვემ და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კარენ მირზოიანმა ხელი მოაწერეს ურთიერთ გაგების მემორანდუმს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ჩავიდა უნგრეთში, სადაც დაესწრება ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნას და სამუშაო შეხვედრას გამართავს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან. უნგრეთის ოპოზიცია აპროტესტებს რუსეთის ლიდერის ჩასვლას უნგრეთში და პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის პრორუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს. დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში ორი პოლიციელი დაიღუპა შეარაღებულ პირებთან მომხდარი შეტაკების შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა აიღეს. სულ მცირე 8 კაცი დაიღუპა და 25 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად ერაყის დედაქალაქის შიიტური თემით დასახლებულ კვარტალში. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ.
კობალი კლეკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნებთ გადაცემას. დღეს ჩვენი დილის პროგრამის თავისუფლების დილის სტუმარი იყო ფსიქოლოგი სალომე ვაჩნაძე, რომელიც ერთ-ერთი დამფუძნებელია პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სივრცისა პროლოგი. სტუმარმა გაგვაცნო კონცეფცია და ამ ტიპის საქმიანობის მიმართულებები, მას ნასტასია არაბული ესაუბრა. სწორედ ამ საუბრის ჩანაწერს შემოგთავაზებთ ახლა კიდევ ერთხელ.
პროლოგი არის ძალიან საინტერესო პლატფორმა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, სივრცე, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანური რესურსების მხარდაჭერასა და განვითარებაზე და ეს გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად სკოლის დამთავრებისას ახალგაზრდებს ეხმარებიან გადაწყვეტილების მიღებაში, ისეთ ბიძგებს აძლევენ, რომ ახალგაზრდა მოიფიქროს რა პროფესია უნდა, ამისთვის აქვს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ტრეინინგები და შესაბამისად ისე შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანს ახალგაზრდა იქნება თუ მშობელი აირჩიოს მისთვის სასურველი ფორმა და ვფიქრობთ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდები, მაგრამ გამოვლილი გვაქვს, ხო, ანუ კარგად ხადად გვახსოვს ეგ რამდენი რამე გვინდოდა სკოლის დამთავრებისას და მე რამდენჯერ შეგვეპარა ეჭვი იმაში, რომ აი სწორად ავირჩიე თუ არა ის, რაც ავირჩიე და ჩვენს გარშემოს ბევრმა ადამიანმა შეიცვალა, ხო, გზადაქცა პროფესია. აი რა საიდუმლოს ფლობთ ეგეც, რომ შეგიძლია თქვა, რომ აი ვეხმარებით ახალგაზრდებს, ბევრი ინტერესების მქონე ახალგაზრდებს იმაში, რომ მოიფიქრონ რა უნდათ ნამდვილად.
კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ჩვენთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს დასაწყისში, როდესაც ვიწყებთ ჩვენ ახლა ამ ყველაფერს. ამას, ნუ არ ვიცი ამდენად შეიძლება საიდუმლო დაერქვას, უბრალოდ საქართველოს ეს ნაკლებად პოპულარული თემაა, ზოგადად მეხუთე იმას, რომ ყველანი ვართ ესე ზოგადად დაინტერესებული, გვინდა რომ გავიგოთ, რომელი პროფესია ჯობია, საით წავიდეთ, ელემბორ ჩვენ ახალბოს ასეთ კითხვებს უსვამთ, მაგრამ ზოგადად საზღვარგარეთ არსებობს ბევრი პროგრამა, კი არა, შეიძლება ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე სწავლა, ანუ სკოლაშიც არის ჩადებული ბევრი ისეთი პრინციპი,
რომელიც სახანძროებში და
კი, ანუ ისეთი პრინციპებია დაცული ძალიან ფრესკულის, ანუ სკოლამდელ ასაკშიც კი, რომ ნაკლებად შეიძლება ასე ვთქვათ, ამაზე შემდეგ ესე მოკლევადებში ხელი შეწყობა და ანუ ასეთი პლატფორმის შექმნა ალბათ ნაკლებად აქტუალური იქნება და ზოგადად ანუ პროფესიული ორიენტაცია გულისხმობს, ანუ საკუთარ თავის ანალიზებას, საკუთარი ინტერესების, შესაძლებლობების, უნარების შემდეგ, ანუ ხო ვიცით, ну ვთქვათ, მინდა რომ ავირჩიო ფსიქოლოგია, მაგრამ ფსიქოლოგია თავის თავში რას მოიცავს? ან ზოგადად ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ხოლმე სათაურის დონეზე იციან პროფესიების შესახებ, ხო? ეს არ არის რა თქმა საკმარისი, იმიტომ რომ მე ხშირად ხდება რომ გამოდის ფუჭი ხარჯვა ადამიანური ფინანსური თუ დროით რესურსების, რომ ჩვენ ვამზადებთ, ვემზადებით ამ ყველაფერში. შემდეგ ვაბარებთ, უიუცებ პირველ უმაზე ლექციაზე ხვდებით, რომ სად მოხვდით საერთოდ და ანუ ასე შემდეგ.
კიდე უფრო
იმედგაცრუებულები ვართ. ნუ რასაც ნიშნავს ხა თვითონ პროფესიული ორიენტაცია, ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი შესაძლებლობების, ინტერესების გაანალიზება და უნარების, რომ ვიცოდე ვინ ვარ მე, რა მინდა ზოგადად. შემდეგ შენი საგანმანათლებლო და დასაქმების შესაძლებლობების წინასწარ გაანალიზება, რაც ნიშნავს იმას, რომ გავიგე რას ნიშნავს ფსიქოლოგია, თუმცა მე არ ვიცი სად შეიძლება ვისწავლო ფსიქოლოგია, როგორი გარემოა იქ, როგორი ასე ვთქვათ ლექტორები არიან, რას მთავაზობენ ისინი და ასე შემდეგ. შემდეგ დასაქმებს, ეს კიდევ უფრო პრობლემატურია, ამიტომ რომ ну, ზოგადად ვიცით, რომ კონკურენცია არა მხოლოდ ჩარიცხვის დროს უმაღლესში, არამედ კონკურენცია დასაქმების მომენტშიც. Ну, ალბათ ამას ხელს უწყობს ის, რომ არის პრესტიჟული პროფესიები, ну, ეს პირობიტად შეიძლება რომ ასე დავარქვათ და ძალიან ბევრი ადამიანი ისჩევს იმ მიმართულებას, არა იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის ზუსტად შესაბამისად ჩემი ადეკვატურია, არამედ იმიტომ რომ ის ზოგადად გაუგია და ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ სოციალური გავლენები არსებობს, მედია, ოჯახი, თანატოლები და იმის მაგრამ რომ მე ჩემი არჩევანი გავაკეთო, მე ვირჩევ იმას, რაც უკვე რავალგზის არჩეულია და პოპულარულად ითვლება და შემდეგ უკვე შეიძლება შემექმნას დასაქმების პროცესში ძალიან დიდი დისკომფორტი, მინიმუმ, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრგან მქონდეს ფრუსტრაცია. თუმცა შეიძლება საბოლოოდ ვერც დავსახოთ ამ მართულები და მე მოგვიანებით შეძლო პროფილი.
ხო, ან სპეციალისტები,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არის შენი ინტერესი და мотиваცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე თუ ინტერესი მაქვს და ხედავ რომ შემიძლია, მე მოტივირებული ვარ და წარმატების ფორმულა შეიძლება ეს უფრო იყოს, ვიდრე ის რომ აი ჩაბარეთ მაგალითად არ მინდა ხარ ამ კონკრეტულ პროფესია ვთქვა, რომ სოციალური გავლენა არ გამოვიდეს, მაგრამ
ნუ ნებაც გადასარევი მომავალი. ხო, აი ზუსტად ამაზე მინდა და მეკითხა, ცხადია ამაზე, ჩვენთან შეიძლება ახალი ხილია, მაგრამ სამყარო სხვადასხვა წერტილში ბევრს ფიქრობენ, ხო, იმაზე, როგორ მოამზადონ ადამიანები და მართლაც არ იყოს სტრესი, რომ აი ხაც შესავსები მაქვს ახლა რეგისტრაციის ფურცელი ეროვნული გამოცდებისთვის და უცხოთ უნდა მოვიფიქრო ხუთი რაღაცა პროფესია მაინც და ჩამოწერო სასწრაფოდ, ხო? ან ბევრი ხანი ჭირდება ამისთვის მზაობას, მაგრამ მეორეა რაღაც უშველის ესეთი ტრეინინგი ან ვარჯიშები იმას, რომ მაგალითად დედას უნდა რომ ყავდეს ქირურგი ან ბანკირი ან რაღაც ისეთი შვილი და მას გადაწყვიტა რომ არ რაღაც ცხოველებია ინტერესებს და ცხოველებს ექიმი.
ანუ მიმღებლობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა, ანუ პროგრამა პირველ რიგში მოეწონოს თვითონ მოსწავლეს, ბუნებრივია რომ შეძლოს ამ პროგრამაში სრული ჩართულობა და იყოს მოტივირებული რომ გაიაროს ეს კურსი სრულად, თუმცა მშობლებიც უნდა იყოს დაინტერესებულები. თუ მაგალითად მათ ოჯახში მიღებული ტრადიცია არსებობს ისეთი, რომ ყველა უნდა იყოს რაღაც კონკრეტული პროფესიის და ბავშვი იღებს ამ პროფესიაზე ძალიან დიდი ინფორმაციას, იმიტომ ერთ-ერთი პრობლემა რა არის, ხო, როდესაც პროფესიას ვირჩევთ, რომ პროფესიების შესახებ ინფორმაცია არ არის. მაგრამ თუ ჩემ ოჯახში ეს ინფორმაცია უკვე, ну, ძალიან დიდი ხანი არსებობს და ისე ვიღებ მე ამ სოციალურ გავლენას, რომ არავინ არ მეუნება კონკრეტულად რა, ანუ დედა კი არ მომბერ გინდა თუ რა ჩააბარე ან მამა. უბრალოდ ჩემთან ეს არის ესეთი ძალიან ბუნებრივი და ნაცნობი თემა, ხო. მაგრამ ну, ზოგადად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ კურს აირჩევენ ის ზუსტად ის ადამიანების ოჯახები, ესე გამოდის, იმიტომ რომ ბავშვი თვითონ ვერ შეძლებს ასე ვთქვათ ამ სერვისის ყიდვას, რომლებსაც აქვთ სწორი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, რომ პროფესიის არჩევა ეს არის ძალიან დამოუკიდებელი პროცესი და გადაწყვეტილება ბავშვმა უნდა მიიღოს დამოუკიდებლად, მიუხედავად ისო შეიძლება გვეჩვენება რაღაც მომში ძალიან პატარა. დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება არ ნიშნავს იმას, რომ არავის არაფერი არ დაველაპარაკო, მე შეიძლება დავეხმარო მას ამ პროცესში, მშობელი, მაგრამ დავაკვირდა და დავრწმუნდა, რომ ის ამ გადაწყვეტილებას იღებს გააზრებულად, რაც თავარია, მორგებული აქვს საკუთარ თავზე, ანუ საკუთარ ინტერესებზე, შესაძლებლობებზე, უნარებზე. ხა, ერთი ამე ძალიან მაინტერესებს შეიძლება არქიტექტურა ზოგადად, მაგრამ უხაზო არ გამომდის. Ну, კი, არსებობს რაღაცა პროგრამები, მაგრამ იქაც უნდა შევხედო ამ პროგრამები, კარგად გამომდის, რაღაც შევძლებ კი ამის გაკეთებას. ანუ რაღაცებზე წინასწარ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავფიქრდეთ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ეს ხო არ არის გარანტი, ანუ ჩვენი პროგრამა, რომელსაც ქვია პრეუნი, ეს არ არის გარანტია. ეს ეს უბრალოდ აი რომ წარმოვიდგინოთ რა, რომ ანუ ჩვენ კი არ ვასწავლეთ რომელი პროფესია აირჩიონ და ისინი დარწმუნებულები იქნებიან, რომ თუ ჩვენი პროგრამის ბოლოს რომელიმე აირჩევს ფსიქოლოგეს, ნიშნავს რომ იქნება წარმატებული ფსიქოლოგი. ჩვენ უბრალოდ ვეხმარებით როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების უნარი არის კარგად, ასე თქვა, დავიწყებული უნარია და ნაკლებად ვაქცევთ, ვთქვათ, ყველგან დაგვჭირდება ცხოვრების ყველა ეტაპზე. და ჩვენი პროგრამის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ჩვენ აქ უნარების გავარჯიშებაზე უფრო ვართ ორიენტირებულები, ვიდრე ცოდნაზე და ინფორმაციის მიწოდებაზე. ანუ ჩვენი პროგრამის ფარგლებს ძალიან ბევრი საკვანძო უნარის გავარჯიშება ხდება. პირველი, ნუ თვით რეფლექსის უნარი, რო თვით შეფასებას და თვით ანალიზს მოახდენს ადამიანი, ვინ ვარ, რა ვარ, რა მინდა, რა ინტერესები მაქვს, რა შესაძლებლობები და უნარები მაქვს. მეორე არის, რომ ანუ დამოუკიდებელი სამუშაოები ექნებათ რა, რომ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება მიიღო, ბევრი რაღაც დამოუკიდებლად უნდა გააკეთო. ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება, პრეზენტაციული ჩვენების გავარჩება მოხდება, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი სამუშაო გულისხმობს იმას, რომ მოამზადონ ბლოგები, ანუ დაწერონ თვითონ ბლოგები და შემდეგ მოამზადონ და წარადგინონ პრეზენტაციები. ხო, ეს და მნიშვნელოვანი უნარები, ანუ ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, წერის უნარიც ყოველთვის ნებისმიერ ეტაპზე დაგვჭირდება და ასევე პრეზენტაციის უნარჩვები ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ გადაწყვეტილების მიღების უნართან ერთად ბევრი სხვა საკვანძო უნარის დამუშავება ხდება ჩვენი პროგრამის ფარგლებში.
და საომე რაც მინდოდა მეკითხა, კიდევ არის ის, რომ კი ბატონო, აი რაღაც მივედი სადღაცა, მეუბნებიან რომ აირჩიე ხარაკია, დაუფიქრე და მივხვდი რომ ამ წუთას არაფერიც არ მინდა, მინდა რომ ცოტა ხანი ვიფიქრო, ხო? ან არ მინდა უნივერსიტეტში სწავლა და მინდა რომ რაღაც
პროფესიულ
სასწავლოში მივიდე. ანუ აი ესეთი გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა ხშირად ოჯახიდან, საზოგადოებიდან არც ისე მხარდაჭერილია ხოლმე, ხო? ესეთი ინიციატივები გეუბნებიან რომ რას ლაპარაკობ.
აუცილებელი
აბარებ, ხო, სასწრაფო ჩააბარე. ანუ აი აქ ალბათ ახალგაზრდებს არანაკლებ ჭირდებათ, ხო, გაძლიერება ვიდრე იმაში, რომ რაღაც მოიფიქრონ ორი პროფესიიდან, რომელი უფრო მეტია.
კი ბატონო, ანუ ეს პროცესი, ანუ რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ სამი მოდულისგან შედგება, ანუ პროგრამა პრეუნი, ეს არის პირველი, ანუ პროფესიული მოდული, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც ამეთ პროფესია არის ის, რაც უმაღლესში ისწავლება, ხომ? იმიტომ რომ არსებობს პროფესიული სასწავლებლები და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მათთანაც ვითანამშრომლოთ, რომ თუ რაღაც ეტაპზე ასეთი საჭიროება გაჩნდება, რომ ბავშვს მოუნდება ასე ვთქვათ, გაერკვეს უფრო დეტალურად, ჩვენ ამის ორგანიზებაში, ამ ასე ვთქვათ, შეხვედრების ორგანიზებაში, რა თქმა უნდა, დავეხმარებით. მეორე მოდული, ეს არის არა საუნივერსიტეტო, არამედ საგანმანათლებლო, ამას სპეციალურად დავარქვით საგანმანათლებლო მოდული, რომ იქ იყოს შესაძლებლობა პროფესიული სასწავლებლებისთვისაც, რომ თუ კი არ მიდახა ძალიან ბევრი ვისაუბრო პროგრამაზე, თუმცა დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ
რა.
ხო, ანუ მესამე ეტაპი არის მოდულის, მესამე ეტაპი არის ორგანიზაციული მოდული და ნუ შეიძლება ნებისმიერ მომენტში ამ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სურვილი იმისა, რომ პროფესია, მაგალითად კულინარიას დაეუფლოს, ჩვენ დავეხმარებით რომ ასეთი პროფესიული სასწავლებელი მოვაძებნინოთ და შემდეგ ისეთ სივრცეშიც ასე ვთქვათ ჩავახედოთ, რომელიც გულისხმობს ამ პროფესიის რეალიზებას უკვე დასაქმების მიმართ.
ამბობს სალომე ვაჩნაძე, ფსიქოლოგი, ის გახლავთ ერთ-ერთი დამფუძნებელი პიროვნული და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებული სივრცის პროლოგი. სალომე ვაჩნაძე ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი იყო დღეს და მას ნასტასია არაბული ესაუბრებოდა.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ მწირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გადაცემას განაგზავნებს საერთაშორისო პოლიტიკით. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული სტრატეგია ავღანეთში მიმდინარე ომთან მიმართებით უშედეგო იქნება. მისი ამ განცხადების ფონია საპროტესტო აქციები პაკისტანის პროვინცია ხიბერ-პახტუნხვაში, სადაც დემონსტრანტები შეერთებული შტატების საწინააღმდეგო ლოზუნგებს სკანდირებდნენ. გობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეტს.
22 აგვისტოს ასობით კაცი მონაწილეობდა პაკისტანის სხვადასხვა ქალაქში გამართულ საპროტესტო მსვლელობებში, რომელთა მონაწილეები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ შეერთებული შტატების ლიდერების განცხადებების გამო, თითქოს პაკისტანი ექსტრემისტული დაჯგუფების მშვიდ ნავსაყუდელს წარმოადგენდეს. დემონსტრანტები შეერთებული შტატების საწინააღმდეგო ლოზუნგებს სკანდირებდნენ ქალაქ ფეშავარში, სვატში, ბაჯაურსა და ხაიბერ პახტუნყვის სხვა უკონტროლო რაიონებში. ანალოგიური საპროტესტო აქცია გაიმართა ასევე ბელუჯისტანის პროვინციაშიც. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო დემონსტრაციები ორგანიზებული იყო ისლამური რელიგიური პარტიების ჯუმათ ე ისლამისა და ჯამიათ ულემა ე ისლამის ლიდერთა მიერ. იუწყებიან, რომ 27 აგვისტოს პოლიციას მოუწიათ სემსადენი გაზისა და ხელკეტების გამოყენება საპორტო ქალაქ კარაჩიში დემონსტრანტების დასაშრელად. გასულ კვირაში, როდესაც ავღანეთში მიმდინარე ომის თაობაზე შეერთებული შტატების ახალი სტრატეგიის შესახებ გამოაცხადა, პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პაკისტანი ქაოსის მოციქულებისათვის თავშესაფრის მიცემაში დაადანაშაულა.
We can no longer be silent about Pakistan's safe havens.
ვეღარ გავჩუმდებით, როცა პაკისტანს თავსაფარებენ ტერორისტული ორგანიზაციები, თალიბები და სხვა ჯგუფები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ამ რეგიონსაც და სხვებსაც. პაკისტანი ბევრს მოიგებს ავღანეთში ჩვენი ძალისხმევის მხარდაჭერით და ბევრს წააგებს თუ კლავად შეიფარებს კრიმინალურ ელემენტებსა და ტერორისტებს.
To harbor criminals and terrorists.
განცხადა დონალდ ტრამპმა 21 აგვისტოს ვაშინგტონის მახლობლად ფორტ მაიერის სამხედრო ბაზაზე გამოსვლისას, სადაც წარმოადგინა ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების ახალი სტრატეგია, რომლის მიზანია თალიბებთან ბრძოლაში საბოლოო გამარჯვების მოპოვება. გამარჯვება შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით ნიშნავს დარტყმას მტრის პოზიციებზე, რადიკალური ტერორისტული დაჯგუფების განადგურებას, თალიბების ნეიტრალიზებასა და ამერიკელთა წინააღმდეგ მასშტაბური ტერორისტული თავდასხმების აღკვეთას. შეერთებული შტატების სტრატეგიაზე პირველი კომენტარი გააკეთა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა. შაჰიდ ხაყან აბასი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული სტრატეგია ავღანეთში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით უშედეგო იქნება. ერთადერთი შედეგის მოტანა შექმნილ ვითარებაში მხოლოდ პოლიტიკურ მოწესრიგებას შეუძლია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა შაჰიდ ხაყან აბასი მისაუბრა Bloomberg News-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 27 აგვისტოს გამოქვეყნდა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ ვიდრე ისლამაბადი მეზობელ ავღანეთში აგრძელებს ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ, კონფლიქტის გავრცელება მოსალოდნელი არ არის პაკისტანის ტერიტორიაზე.
კოვალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერულ პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელიც დღეს ნოდარ ფხალაძემ მოამზადა. მას პროგრამას დავით კაკაბაძე წარმოგიდგენთ.
ფლოკის სენსორი, რომელიც ინდივიდუალურად მონტაჟდება სახლზე და წელიწადში $50 იღებს, აღრიცხავს და იმახსოვრებს ყველა გამვლელი მანქანის სარეგისტრაციო ნომერს და ფოტოებს უღებს მათ მძღოლებს. მომავალში სენსორის საშუალებით შესაძლებელი გახდება ფოტოსურათზე აღბეჭდილი სახეების ამოცნობაც. მოქალაქეებს, რომელთა უბნებშიც დამონტაჟებულია ეს კამერები, შეუძლიათ თავიდან აიცილონ მონიტორინგი, მაგრამ სტუმრებსა თუ შემთხვევით გამვლელებს ამის საშუალება არ აქვთ. BBC-ის თანახმად, პროექტის მთავარი დამფინანსებელი და მხარდამჭერია კომპანია Y Combinatory. ეს არის ეგრეთ წოდებული სტარტაპ კომპანიების მთავარი სპონსორი, რომელიც აფინანსებს ახალ იდეებს და თავიანთი გეგმების განხორციელებაში ეხმარება გამომგონებლებს. იმავე BBC-ის თანახმად, Y Combinatory-მა დააფინანსა ისეთი აწუკვე წარმატებული კომპანიები, როგორებიცაა Reddit, Dropbox-ი და Airbnb. ზოგი ექსპერტის აზრით, ეს მოწყობილობა არ ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების კანონმდებლობას, თუმცა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დისკუსია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თემაზე. როგორც უკვე ითქვა, კამერა იმახსოვრებს ავტომანქანების სალიცენზიო ნომრებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მონაცემთა ბანკში მოხვდებიან ის მანქანებიც, რომლებსაც გეზი სხვაგან უჭირავთ, და ამ კონკრეტულ უბანთან, სადაც კამერებია დამონტაჟებული, ფაქტობრივად არაფერი ესაქმევათ. ამასთანავე კამერა ყველა ფეხით მოსიარულესაც დააფიქსირებს. ეს კი პრობლემაა, რადგან ამა თუ იმ სახლთან გავლა სულაც არ ითვლება ვიღაცის კერძო ტერიტორიაზე შესვლად. კომპანია ფლოკის თქმით, ეს მონაცემები მხოლოდ სამეზობლოს ექნება და ინფორმაცია 30 დღის შემდეგ წაიშლება. კომპანიის მესვეურთა განცხადებით, მოწყობილობის მთავარი მიზანი დანაშაულის პრევენციაა. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ შეერთებული შტატების კანონის ერთ-ერთი სუსტი წერტილი ის არის, რომ კანონი ვრცელდება მხოლოდ ვიღაცის კერძო მფლობელობაში არსებულ ტერიტორიებზე და არა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებზეო, ამბობს ალბერტ გიდარი, სტენფორდის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი. ამა თუ იმ უბანში გაყვანილი სამანქანო გზები, ავტომანქანების სარეგისტრაციო ნომრები, ფეხით მოსიარულეები საზოგადოებრივ ტროტუარებზე, ყველაფერი ეს სამართლიანი თამაშის ნაწილიაო, დასძენს გიდარი BBC-სთან საუბარში. მისივე თქმით, ახალი ტექნოლოგიები ხშირად წარმოშობს ისეთ სიტუაციებს, რომელთა გათვალისწინებაც კანონმდებლებისთვის ადრე შეუძლებელი იყო. ახლა, როცა ეს სისტემები სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდება და გამოსახულების გადასაღები, ახალი პლატფორმები სულ უფრო იაფთება, აუცილებელია გადავსინჯოთ ჩვენი დამოკიდებულება პირადი ინფორმაციის ხელშეუხებლობისადმი. მაგალითად, რამდენიმე შტატში მოქმედებს კანონი, რომელიც კრძალავს ბიომეტრიული ინფორმაციის შეგროვებას. ამ შტატებში სახის ამოცნობის ფუნქციამ შეიძლება სერიოზული პრობლემა გააჩინოს, ფიქრობს ამერიკელი პროფესორი. მიუხედავად იმისა, რომ ფლოკის ტექნოლოგია შედარებით ახალია, მისი დახმარებით უკვე მოხერხდა ერთი დამნაშავის დაკავება. ეს უიღბლო კაცი შევიდა ჩვენი მონიტორინგის ქვეშ მყოფ ერთ-ერთ უბანში, ამბობს გარეთ ლენგლი, ფლოკის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. ამ კაცმა მოიპარა ველოსიპედი, ჩადო ის თავისი მანქანის საბარგულში და წავიდა ჩაწეული მინითა და გახსნილი საბარგულით. ამრიგად ჩვენ გვაქვს როგორც მისი მანქანის სარეგისტრაციო ნომერი, ისე მისი სახის ამსახველი ფოტოსურათი და ველოსიპედის ფოტოც, რომელიც საბარგულიდან ჩანს. დასძენს გარეთ ლენგლი.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. დღევანდელი გამოშვება ნოდარ ფხალაძემ და დავით კაკაბაძემ მოამზადეს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 17 და 4.